Dobrá medicína, vyvážená strava, zlepšené životní prostředí. I to jsou faktory, které v dnešní době nemalou měrou přispívají k tomu, že se zvyšuje věk, kterého se dožíváme. I proto jsou dnes seniori velmi často aktivní lidé s velkou mírou zájmu. Často studují, cestují, jsou aktivní v politice i ve veřejném životě. Mnohokrát pomáhají mladým členům rodiny v běžném životě, ale jsou i tací, kteří se ve své křehkosti bez pomoci druhých neobejdou. Co o seniorech víme? Rozumíme jejich světu? Jednou se totiž bude týkat každého z nás. O postavení seniorů ve společnosti bude řeč i v dnešní Vertikále, do které přijali pozvání docentka Iva Holmerová, gerontoložka, spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti a také Michála Lengálová, bývalá vrchní sestra domova pro seniory v Krapčicích, dnes aktivně pracující v projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické Pečuj doma. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Vertikála. Dámy, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu už velmi teoreticky hovořila o seniorech, ale pojďme si to na začátek trošku rozebrat. Kdo to vlastně seniori jsou, o kom se bavíme? Paní docentka Holmerová.
Tak čistě demograficky existuje snad určitá hranice, od které bychom mohli hovořit o seniorech. Je to věková hranice 65 let, ale ono hovořit o seniorech jako o někom jiném než o normálních dospělých lidech, to je trošičku problém. A tím, že naše populace stárne, tak vlastně jsou jednou z největších skupin lidí. A samozřejmě v rámci té skupiny starších lidí se ještě vyčlonuje několik takových podskupin. Takže hovoříme o seniorech nad 65 let a potom hovoříme o takzvaných nejstarších starých, oldest old, to jsou lidé 80letí a starší.
My se o této skupině chceme takto separovaně zvlášť bavit, protože, jak jste sama říkala, seniorů přibývá a je to bezesporu téma, které už hýbe společnosti, ale taky bude hýbat a bude hýbat ještě víc. Když byste vy, paní Lengálová, měla popsat, jak vy vnímáte seniory, kdo to pro vás je?
Tak já bych asi navázala na to, co říkala paní docentka Holmerová, že hodně často v České republice nálepkujeme, že senior je ten, kdo je starý a většinou ten, kdo je nemohoucí. Tak já samozřejmě pracuji s lidmi, kteří nějakou podporu již potřebují, ale znám taky ze svého okolí hodně seniorů, kteří jsou naprosto aktivní a opravdu fungují, o čem vy jste mluvila na začátku. Takže já tam mám dva pohledy. Člověka, který potřebuje podporu svých blízkých nebo odborníků, ale i seniori, kteří pracují a tvoří a jsou velmi aktivní.
A možná bude dobré, když budeme spíš hovořit třeba o vyšším věku a ne o seniorech, protože ono vlastně jsme to my nyní, z pohledu třeba mé věkové skupiny, starší lidé, a nebo jsme to my v naší nedaleké budoucnosti v podstatě. A ona je taková velká tendence v naší společnosti hovořit o seniorech jako o někom jiném v podstatě, ale ono, ten vyšší věk se týká vlastně nás všech. A určitě to jsou normální dospělí lidé, není to žádná specifická vlastně skupina obyvatel. Samozřejmě ti lidé mohou mít v závislosti na svých potřebách, na třeba jiném zdravotním stavu určité potřeby na zdravotní péči a podobně, ale v každém případě jsou starší lidé normálními, stále normálními dospělými lidmi. To si myslím, že je důležité. A když se podíváme potom třeba i na naše představitele, politiky a podobně, tak ti mají velkou, velkou tendenci právě hovořit o nich. Ale to si myslím, že je právě takové to trošičku nálepkování.
Mě zajímají statistiky, o kterých tady dneska byla řeč. Pojďme je více rozebrat.
Víte, já si myslím, že nejpodstatnější je to, že vlastně u nás je 1 600 000 lidí starších 65 let. A když se podíváme na tohle tu velkou skupinu lidí, tak je myslím důležité říci, že většina z nich žije v naprosto dobrém zdravotním stavu. Průměrná naděje dožití u nás je kolem 80 let.
A to je průměr třeba v Evropě, ve srovnání s Evropou?
Ano, to je takové zvláštní, protože my jako Česká republika se nacházíme v podstatě v průměru. My jsme někdy mezi zeměmi bývalé západní Evropy a zeměmi bývalé východní Evropy. Takže vlastně Evropa jako taková konstatuje, že se dožívá vlastně v průměru 80 let a ono se to vlastně velmi dobře dá aplikovat právě na tu naši populaci. Co ale je docela závažné, zejména z našeho pohledu, je to, že vlastně těch 80 let se nedožíváme všichni ve stejném zdraví. Že u nás se liší takzvaná naděje na dožití, to je těch kolem 80 let, od naděje na dožití ve zdraví. to je to healthy life expectancy. A ta se pohybuje někde kolem 60 let, což je zase tady v průměru té Evropské unie, ale musím dodat, že některé země jsou na tom samozřejmě daleko hůře a některé zase daleko lépe. Takže třeba to zdravé dožití, dejme tomu ve Švédsku, je daleko vyšší než v České republice.
A čím to je tento rozdíl?
Je to určitě péči o zdraví, je to zdravým životním stylem, životosprávou a tak dále. A přitom tu péči o zdraví tím rozumím právě nejenom tu medicínu, protože víme, že existuje mnoho jiných determinant zdraví a ty nejvýznamnější z nich jsou životní prostředí, zdravá životospráva, zdravý životní styl. Uh-huh. A to samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale je stále lepší v těch skandinávských zemích a v zemích západní Evropy.
Mě samozřejmě zajímalo, jaká je největší hodnota stáří? Otázka, která si myslím, že by mohla padnout jak mezi samotnými lidmi s vyšším věkem, tak samozřejmě i pro vás za chvíli, ale teď na ní odpoví Max Kašparů, známý psychiatr.
Já jsem si tuhle otázku pokládal často, protože jsem kolem sebe slyšel, že největší hodnotou stáří je zkušenost. Ovšem na druhé straně víme všichni velice dobře, že zkušenost je nepřenosná. A můžu zkušenost sdělit, ale nemůžu ji dát zakusit. Čili hodnotou stáří je skutečně zkušenost. Ale na druhé straně zkušenost, kterou mají dnešní staří lidé, se velice často nehodí do současných poměrů, protože oni žili v jiné situaci, v jiné době, v jiných vztazích a v preferenci jiných hodnot. Kdežto dneska jsou jiné vztahy, jiné vazby, jiné hodnoty a jejich rady jakoby se do této doby vůbec nehodí.
To říká Max Kašparů, tak jaká je hodnota stáří?
To je zajímavé s tou zkušeností. Já, to je bylo vlastně asi to také to první, co mě napadlo, když jste vlastně tuhletu otázku položila a pan kolega má určitě pravdu, co se týká té zkušenosti. Podle mého názoru, kromě té zkušenosti, která je sice neúplně přenosná, ale určitě mnoho z toho se dá nějakým způsobem přenést, také předat. Nemyslím si jakýmsi násilným mentorováním a poučováním těch mladších, ale spíš nějakou další komunikací a vstřícností a tak prostě mezi generačními vztahy, které by se měly udržovat na takové dobré úrovni, to se týká, myslím, té zkušenosti. Ale potom podle mého názoru je to zralost. Zralost, tak jako zraje, jak se říká, dobré víno, tak také zraje moudrý člověk, uzrání té moudrosti. To možná ještě další přednost vyššího věku. A potom bych řekla, že to je možná taková jakési možná i snad ne přímo zpomalení, ale schopnost pozastavit se a jakási snad i nedychtivost, protože staří lidé toho přece jenom zažili už mnoho ve svém životě, daleko více než ti mladí a mají určitý náhled a ne povšem třeba dychtí tak, jak mnozí mladí lidé. A to já bych považovala za docela důležité. A abych to zakončila ještě něčím úsměvným, tak na pražských gerontologických dnech, kdy si říkala jedna starší kolegyně, že vlastně stáří je úžasné období, protože vlastně všechno se může a nic se nemusí.
Jakou máte vy zkušenost?
Já bych asi vzpomněla na svoji prababičku, která už nežije. A ona byla to obyčejná žena a já jsem u ní jako dítě trávívala celé letní prázdniny, celé 2 měsíce. A musím říct, že velmi často teď na ní vzpomínám díky její obyčejnosti. A občas měla některá moudrá ponaučení, která úplně nejsou vzdělitelná do éteru. Ale to třeba mně přijde, že ten člověk byl opravdu, dokázal se podělit o své zkušenosti, ale to obyčejně třeba tím, že jsme si povídali. Povídali jsme si u čaje. Prababička mi říkala, Michalko, to když my jsme byli mladí. A já musím říct, že tohle později jsem nebo využívám i ve své práci. A to je vlastně taková reminiscenční terapie. A to je vlastně práce se vzpomínkami. Takže já mám spojení té zkušenosti stáří právě s předáváním vzpomínek.
Buďte konkrétní, jak to vypadá.
Tak reminiscenční terapie v podstatě úplně zjednodušeně v krátkosti pracujeme se vzpomínkami například toho klienta, takže my třeba v domově v Krapčicích jsme reminiscenci využívali, když teď se blíží třeba advent, tak jsme připravovali s klienty vánoční cukroví v momentě, kdy klienti cítili třeba vůni vanilky, hřebíčku, tak vlastně jsme navázali. A jak vy jste to například, paní Nováková, dělali, nebo jak se chystali u vás Vánoce? Takže to je jenom velmi zjednodušeně, co je reminiscenční terapie, je to vlastně léčba nebo terapie vzpomínkami. Takže to já mám spojitost s tímto.
Pane docentko, jak je to významné v životě seniorů třeba právě v takových zařízeních, jako jsou Krapčice?
Já si myslím, že to je dost významné. Je to vlastně používání vzpomínek jako součást celého komplexu přístupu k lidem starším, eventuálně k lidem třeba s nějakou kognitivní poruchou a podobně, protože ono tam platí, že vlastně lidé často zapomínají na to, co se, lidé s kognitivní poruchou zapomínají na to, co se stalo v tom kterém dni, co se stalo nedávno, dnes. A vlastně v tom našem rychlém a kognitivně náročném světě se tak nějak trochu ztrácejí. Mohou se ztrácet a přitom oni jsou nesmírně cenní právě těmi svými vzpomínkami a vlastně, když se vrací do té své minulosti a vzpomínají na to vlastně, co činili ve svém životě, čím byli, kým byli, jaké věci dokázali, tak vlastně najednou vyvstane i ta osobnost toho člověka, jak vůči třeba jeho rodině, ale tak třeba i vůči těm pečujícím. Já bych dokonce řekla, možná se mnou budete souhlasit, že to je docela snad jeden z nejlepších způsobů jako prevence toho syndromu vyhoření, protože vlastně najednou i ti ošetřující vidí, že vlastně se setkávají s lidmi, s jejich osudy, s osudy, které byly nesmírně zajímavé a které byly nesmírně i třeba významné. Takže určitě to je nesmírně důležitá součást. Není to samozřejmě všelék, ale je to součást přístupu takového gerontologického, dejme tomu, bych řekla.
Já možná bych ještě k tomu dodala, kdo z nás se třeba rád nedívá na fotky, když jsme byli my malí a nebo kde vzpomínáme na lidi, kteří už třeba mezi námi nejsou, na naše blízké. Takže to já si myslím, že je opravdu, jak říká kolegyně Holmerová, tak reminiscence určitě výborná věc na spojení a na tvorbu vztahů v dnešní době.
Mě taky zajímá, co seniori a rodina. Vy jste sama vzpomínala na svou prababičku. Jaké to je? Umíme my jako mladé, možná moderní rodiny, takové slovo si troufnu použít, zapojovat starší lidi do našeho běžného života? A nejenom tím, že po nich něco potřebujeme, něco chceme, ale to, jestli je opravdu bereme vážně.
To je asi těžká odpověď. Já si myslím, že to je naprosto individuální, že to záleží na té, které rodině a na jaké si bych řekla snad i její tradici. Já jsem opravdu sociolog amatér v tomhletom ohledu, k tomu se nedokážu zodpovědně vyjádřit, ale setkáváme se s tím, že jsou prostě rodiny, které spolupracují napříč generacemi a jsou rodiny, které žijí v rámci těch generací izolovaně. Je pravda, že i nás potkávají ty změny, že skutečně žijeme více samostatně, že ty generace jsou od sebe vzdálené. Ale přitom máme zase tak úžasné moderní technologie, prostřednictvím kterých třeba můžeme i komunikovat, máme úžasné služby, které nám usnadňují život. My stále žehráme na to, jak jsme přetížení, vystresovaní, jak žijeme rychle a podobně. A když to prostě vezmeme, ve srovnání třeba s těmi předchozími generacemi, tak se máme moc dobře, si myslím. A já si myslím, že vlastně to je i možná, i tahle ta vzpomínka je možná jednou z důležitých reflexí našeho života. Taková ta naše tendence pořád si stěžovat a litovat se a fňukat. A když to prostě srovnáme s tou skutečně tíží života našich předků, tak jak třeba mi to právě ta moje babička vyprávěla zase své mamince za první světové války, kdy ten život byl opravdu nesmírně těžký, kdy ona žila prostě jako velmi mladá žena se 4 malými dětmi a musela se starat o všechno a neměla vlastně k dispozici ani žádnou techniku a prostředky omezené a tak, tak si myslím, že jsme trošičku opravdu taková ufňukaná generace a ta reflexe je právě toho vyššího věku a těch předchozích generací je možná i v tomhletom kontextu pro nás důležitá.
Ano.
Já myslím, že já asi teď ve svém působení v Pečuj doma, tak já se potkám s rodinami, které jsou naprosto odhodlané pečovat o své babičky a dědečky nebo o své blízké. A je to maličko jiný pohled, než když jsem působila v domově v Krapčicích, protože i tam se nám objevovaly občas rodiny, které, jak jsme říkali s kolegy, tak podívej se, půl roku se tady u pana Nováka nikdo neobjevil. Tak teď zažívám úplně opačné, kdy opravdu mám rodiny, které velmi dobře, velmi kvalitně, s naší podporou a s podporou dalších organizací poskytují opravdu výbornou péči a chtějí prostě dopečovat toho svého blízkého dokonce jeho dnů, takže to je moje zkušenost.
Pojďme si víc představit váš projekt Pečuj doma. Co všechno nabízíte?
Tak jak vy jste říkala v úvodu, tak projekt Pečuj doma je projektem Diakonie Českobratrské církve evangelické. Projekt je určen v podstatě laickým neboli rodinným pečujícím. Znamená to v praxi to, že mým úkolem je pracovat s rodinami, které se rozhodnou, že o své blízké budou pečovat v domácím prostředí. Tak to asi na úvod, jestli nějak k tomu další naše aktivity. Třeba.
Ano, když se někdo rozhodne pečovat doma, tak je to samozřejmě nesmírně náročné od času přes dovednosti, přes fyzické možnosti. S čím vším pomáháte?
Tak my máme v projektu právě několik aktivit. Ty nejdůležitější, tak první je call centrum, je to poradenská linka, která je bezplatná a pro rodiny nebo pro klienty je dostupná každý všední den od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, kde se s mými kolegyněmi střídáme a tam vlastně ty rodiny můžou zavolat, pokud mají potíže a chtějí se dozvědět například o tom, kde zažádat o příspěvek na péči. Teď mě napadá, protože to jsou nejčastější dotazy. To je první aktivita. Druhou výraznou aktivitou je, že pořádáme vzdělávací kurzy právě pro rodinné pečující, kde se přímo ta rodina naučí tyhle ty praktické dovednosti, o kterých vy jste mluvila. A to přesně je opravdu o tom, že já potřebuju svoji babičku, která je ležící, umít na lůžku, tak opravdu na kurzu se tohle všechno naučím. Já ty kurzy mám hodně prakticky zaměřené, takže tam opravdu účastníci si různě lehají do postelí a různě se musí krmit a přebalovat inkontinenční pomůcky a tak dále. Takže to je taková druhá výrazná, ty kurzy jsou bezplatné a o těch kurzech se vlastně účastníci dozvědí na našem webu, který je www.pečujdoma.cz. A třetí takovou výraznou aktivitou je individuální poradenství, kdy se ta rodina může přihlásit nebo zavolat, objednat se na konzultaci, kde dostanou vlastně veškeré poradenství, co potřebují se vlastně dozvědět a získat, jaké dovednosti.
Dá se říct v průměru, jak dlouho rodina takto pečuje o svého těžce nemocného? Máte nějakou tabulku, nějaký čas?
Tak v průměru od začátku projektu mám rodiny, které třeba pečují opravdu 5, 8, 10 let. Ale samozřejmě záleží taky na diagnoze, s kterou ten člověk, o kterého pečují, je. Takže samozřejmě my podporujeme nebo pracujeme i s lidmi s onkologickým onemocněním, takže tam samozřejmě ta doba pečování se zkracuje úměrně té diagnóze.
Jaký je zájem mezi rodinami o vaši službu? Jaký je vůbec zájem o to pečovat o starého blízkého člověka nebo nemocného?
Já musím opravdu tady vyslovit velkou podporu všem laickým rodinným pečujícím, protože si myslím, že ten potenciál v těch rodinách je a jediné, co jim schází, je prostě podpora. Aby v tom nebyli sami a aby jim někdo stál v zádech a aby jim řekl, hele, teď by bylo potřeba toto, my vám pomůžeme, zajistíme, seženeme, ať se jedná o sehnání zdravotnických pomůcek, polohovacího lůžka, toaletního křesla, ale i opravdu o to, aby se ta rodina naučila umít člověka udělat hygienu na lůžku. Takže zájem je díky bohu velký a jsme tomu moc rádi.
Paní docentko, jak se vám to poslouchá?
Mně se to poslouchá jako hezká hudba samozřejmě a s paní kolegyně naprosto souhlasím, že právě záleží, velmi, velmi záleží na tom úhlu pohledu, protože ono se tak traduje a právě to říkají zejména ti pracovníci, naprosto s váma souhlasím, z různých zařízení, kteří se setkávají třeba s rodinami někdy, které již nemají zájem pečovat, nechtějí nebo nemohou pečovat, anebo možná i ta komunikace mezi těmi pracovníky a rodinami někdy vázne natolik, že se to zdá, jako by vlastně ta rodina už nemá zájem, když to tak třeba nemusí být. To je jeden úhel pohledu, ale já už právě i ten druhý úhled, o kterém vy mluvíte, znám i, dejme tomu, z České alzheimerovské společnosti, kdy se setkáváme zpravidla právě s rodinami, které pečují a často to jsou naprosto hrdinské výkony, neuvěřitelné, nesmírně náročné, dlouhodobé péče a podobně. Takže opravdu na tom úhlu pohledu nesmírně záleží. Vy jste se ptala na nějaké statistiky, na nějaká čísla, my jich bohužel příliš nemáme, protože ono to není příliš známo, ono se to příliš nesleduje v České republice. Ale víme, že rodiny jsou schopny pečovat opravdu několik let o tyhle ty své blízké. A víme také, že asi vlastně 80% lidí, kteří potřebují péči, zůstává ve svém rodinném prostředí, v péči svých rodinných příslušníků. A my jsme dělali před několika lety výzkum, ti rodinní příslušníci jsou zpravidla také vyššího věku.
Říká Eva Holmerová a Michála Lengálová. V tématu seniorů v dnešní společnosti budeme pokračovat po zprávách. Posloucháte Vertikálu dnes na téma seniori v dnešní společnosti. Pozvání přijali docentka Iva Holmerová a Michála Lengálová. Dáme ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se před zprávami bavili o tom, jaké to je pozitivní, že rodiny mají zájem pečovat o staré, nemocné, o ty, kteří potřebují pomoc. Mimochodem, jaká je podpora pro ty, kteří jsou takto odvážní?
Nedá se to říct jednoznačně. V současné době existuje příspěvek na péči, což je relativně velký pokrok. Je to určitý příspěvek, který pokrývá část nákladů na péči. V té své výši 800 korun až 12 000 korun podle náročnosti péče. A já bych řekla, na základě toho vlastně, jaké jsou výsledky našeho výzkumu z péče o lidi s demencí, tak například se nám ukazuje, že jak si na péči o lidi s demencí se vynaloží, zejména prostřednictvím neformální péče, asi 30 až 50 tisíc korun za měsíc. Většinu té tíže nesou rodinní pečující, takže skutečně ten příspěvek na péči je jenom příspěvkem, to bych chtěla zdůraznit. Ale i tak si myslím, že to je relativně velký pokrok a nikoli v každé evropské zemi existuje ten příspěvek. Takže to jsou pozitiva. No ale existují také trochu, bych řekla, stinné stránky, protože ono vlastně kromě toho příspěvku a několika služeb, které nejsou dostupné všude, tak ta podpora rodinných pečujících je naprosto minimální. Ono totiž k tomu příspěvku, k tomu finančnímu určitému, ne snad ani zajištění, ale určité podpoře, ti lidé potřebují právě podporu v tom pečování, potřebují vlastně to, o čem paní kolegyně hovoří, a proto takové projekty jako Pečuj doma jsou nesmírně důležité. A já bych možná ještě řekla, že i pečující, a už jsem to tady vlastně nakousla v té minulé části, že pečující jsou také stárnoucí. Takže před několika lety jsme zjistili, že pečující o seniora je typicky žena 56 let. A nyní se ukazuje, že třeba pečující o člověka s demencí už je starší, v průměru starší 60 let. Samozřejmě jsou to mladší i starší lidé, ale ten průměr je opravdu výrazně vyšší, než tomu bylo před, dejme tomu, 5 lety. Populace stárne vlastně ve všech segmentech, včetně segmentu pečujících, a jsou to tady samozřejmě lidé, kteří také potřebují nějakou pomoc další ze strany společnosti.
Pomoc těm, kdo pečují, nabízí také mobilní hospic Cesta domů. A já teď na telefonu vítám zakladatelku tohoto hospice Martinu Špinkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se tu dnes bavíme nejenom o těch, kteří pečují, ale také o těch, kteří potřebují, aby o ně bylo pečováno. O všech nemocných, starších, o všech těch, kteří potřebují pomoc těch zdravých. Vy máte velkou zkušenost ze své práce. Řekněte nám, jak dnes rodiny vnímají péči o potřebné. Starají se o nemocné lidi?
Já si myslím, že tady je jedna důležitá věc, která chybí. A to je zkušenost. My jsme ji trošičku cestou postráceli, dejme tomu ve druhé polovině 20. století. A jak známo, tak zkušenost se těžko loví zpátky, těžko se učí zpátky, protože to je něco, co se předává lety. A teď stojíme v situaci, kdy je plno nových věcí, o kterých mluvila paní docentka, například, že opravdu stárnou jednak ti opečovávání, jednak ti pečující. A jednak, že opravdu ta zkušenost té péči v rodině není. To znamená, že třeba dost často slyšíme, my ale máme malé děti, tak si nemůžeme vzít umírajícího starého dědečka třeba domů, co by to s nima udělalo. To bylo něco, to je otázka, kterou si asi leckteré generaci před námi vůbec nekladly. Prostě to bylo úplně samozřejmé. Jo? Takže to je jenom takových, jako těch vlastně pohledů je bezpočet. Ale samozřejmě díky tomu, že roste třeba síť mobilních hospiců, i jsou třeba ty příspěvky na péči a tak, určitě se ta osvěta mezi lidmi, kteří by mohli pečovat a chtějí, ale nevědí, jak na to, se šíří a tu odvahu postupně dostávají. Ale myslím si, že to je prostě po desítkách lidí, ne-li po jednotkách. A pokud se bavíme o celé společnosti, které bychom nějak měli vlastně tu odvahu dodat, tak to je, myslím, na velmi dlouhou cestu a možná právě na hodně nějakých ještě systémových změn, ke kterým dochází hodně pomalu.
Já se zeptám ještě na ty, kteří jsou tedy na odchodu z tohoto světa, z tohoto života. Mají zájem být doma?
Já si myslím, že skoro každý má zájem být doma a všechny průzkumy, které jsme v minulých uplynulých nějakých 15 letech opakovaně dělali, přinášejí stále to samé absurdní zjištění, že vlastně 80% z nás chce umírat dobře a doma a stejný počet z nás umírá v institucích. To je něco opravdu absurdního. A je až s podivem, že s tím jako vlastně nic neděláme, nebo se tak jako většina lidí kouká s takovým jako odevzdaností a neleká se toho, protože mně to přijde opravdu alarmující. A myslím si, že je potřeba opravdu té odvahy, jako dodat těm lidem tu odvahu, že to je normální, že to mají udělat, protože samozřejmě jedna z věcí je, aby měli tu podporu finanční, institucionální, ale taky, aby právě chtěli a mohli. A oni chtějí, ale dost často vlastně nemůžou. No a to je, myslím, to, o čem se máme povídat a hledat ty cesty, jak ty lidi v tom přirozeném chtění podpořit. Já myslím, že všichni jako si to přejeme, nebo většina z nás si to přeje.
Z vaší zkušenosti, jak se proměňuje česká společnost v tomto směru?
Jejda, to je těžká otázka. Já jsem v tomhle zase jsem optimista, že vidím, my jsme malinká instituce Cesta domů a jsme tu nějakých 15 let, ale za tu dobu vidím obrovský pokrok. Ti lidi nějak to slyší, předtím to opravdu neslyšeli, teď se tady s vámi povídám do rozhlasu, před těmi 15 lety o mě nechtěli v rozhlase ani slyšet, protože jsem ta s tou kosou. Prostě to se změnilo a co chvíle vidíte nějaký článek, nějaký vysílání, v televizi běželo několik dokumentů a myslím, že to s lidmi něco dělá, že je to proměňuje a já bych v tomhle chtěla pochválit především ta média. Kde se to děje pomaleji, je podle mě na úrovni nemocnic, lékařů a zdravotnictví obecně. Tam to jede nějak setrvačně v mnohých ohledech velmi těžkopádně, i když třeba v jiných segmentech, v té aktivní péči, nebo tý, kde se vyléčují lidi a tak, tak tam to běží, to vylepšuje a tak. Ale v téhle na konci je to nějak pomalý. Ale když to sleduju třeba i na tom začátku, tak ty porody a tak to jde taky docela pomalu. Takže já mám pocit, že tam, kde jako je ta existencialita zasahující do zdravotnictví, že s tím máme nějaký větší problém, že je to prostě komplexnější a složitější a tak nám to jde pomaleji.
Ještě poslední otázka. Když byste mohla shrnout ty služby, o které mají vaši klienti zájem, tak předpokládám, že kromě těch medicínských jsou tam i další rozměry, jako třeba pomoc těm, kteří pečují, ale taky určitě nějaké duchovní služby.
Ta komplexnost je asi důležitá. Potřebuje to jak ten, který umírá a v našem teda případě, co samozřejmě častokrát nejsou vůbec staří lidé, a dokonce jsou to i třeba děti, tak i ta rodina. To znamená, že potřebuje opravdu sociální, psychologickou pomoc, duchovní pomoc a samozřejmě i tu zdravotnickou. A myslím, že to, co vlastně trvale ty lidi potřebují nejvíc, je nějaký takový jako pochopení, tu profesionálnost toho týmu, že on s tímhle se setkává každý den, oni jenom třeba jednou, dvakrát za život a on s tím přichází s takovou samozřejmostí, chápe je v těch jejich situacích, třeba jim připadajících jako velmi složité a vlastně nabídne takovou úplně obyčejnou lidskou pomoc v tu chvíli, takovou, jakou oni potřebují. A jedna z třeba, na které to můžu ilustrovat, je ta, že nabízíme 24-hodinovou dostupnost lékaře a sestry. A to je něco, co dá rodině takový klid, že ji pak ani nevyužije. Jo? Ale mají, vědí, že nemusí volat záchranku, že nepřijede někdo cizí, že když ve 3 ráno bude průlomová bolest nebo se bude dít něco, čemu nerozumějí, tak můžou zavolat sestřičku, ona přijede s doktorem a vyřeší to a oba tu rodinu znají. Což mi přijde, že to je třeba jedna. A takovýchhle samozřejmě pomocí nabízí mobilní hospice vícero, ale tohle je taková jako, myslím, příkladná, že vlastně to umíme, ale potřebujeme tu jistotu mít za zády.
My moc děkujeme zakladatelce hospice Cesta domů Martině Špinkové. Naslyšenou.
Děkuju, mějte se dobře.
Tak my jsme teď poslouchali o nějaké zkušenosti, velmi, velmi důležité pro naši společnost. Když jste ta slova slyšeli, tak co vás napadá? Vy jste si psala, paní docentko.
Je tam bylo řečeno mnoho moudrého a člověk by se tomu velice rád vrátil určitě. Například to poslední, ta služba, která je v pohotovosti na telefonu, kterou lze kdykoliv zavolat, ať je to sestra, lékař, nebo dejme tomu sociální pracovník a podobně. Existuje dokonce mnoho studií, že tahle ta služba je nesmírně důležitá, že ti lidé cítí obrovský komfort, kdy se na ně mohou obrátit a že skutečně zabraňuje předčasným hospitalizacím, institucionalizacím a podobně. Takže to já myslím, že je určitě důležité zdůraznit. Paní kolegyně Špinková vlastně povídala také o tom, že lidé si přejí zůstat doma, to mohu potvrdit, protože zase mnohé studie potvrzují skutečně, že většina z nás chce v nemoci anebo v umírání zůstat doma. A nejenom v tom umírání, ale právě i třeba v situaci, kdy jsou nesoběstační, kdy potřebují pomoc, kdy potřebují služby. A ona hovořila o odvaze, určitě to souvisí také s odvahou samozřejmě, ale potom to také souvisí velmi, velmi s profesionalitou a se zajištěním služeb. A já si myslím, že tady naše společnost má skutečně veliké rezervy. My si velmi rádi povídáme o ústavech, stavíme ústavy, my vůbec rádi stavíme hodně, ale myslím si, že je důležité právě zajistit ty služby, které budou podporovat lidi, podporovat rodiny. Nejenom tak samozřejmě i v tom, aby pečovali, ale budou jim pomáhat i s tou péčí. Prostě zajistit spektrum profesionálních služeb, které budou moci využívat po různou dobu rodiny, které se budou starat o své blízké. Do určité míry, tam vlastně ta míra, do jaké míry je zajištěná pomoc ze strany profesionálů a rodin se může lišit, ale vždy je důležité, když se to nějakým způsobem nakombinuje. A potom se to týká i těch ústavů. My stavíme hodně velké ústavy, bohužel stále. I ty ústavy, dejme tomu toho skandinávského typu, ty ošetřovatelské domy a podobně, ty jsou spíše v obcích tak, aby byly dostupné pro tu rodinu a aby vlastně v případě, když už není možné zajistit z nějakého důvodu péči úplně v rodinném prostředí, tak je alespoň zajištěna v těch obcích, co já považuji za nesmírně důležité, protože jestliže dejme tomu Praha, jak si posílá své seniory nebo své lidi, kteří jsou nesoběstační, kam si až 100 kilometrů pryč do nějakých ústavů, tak tam skutečně veškeré rodinné vazby jsou už z dopravních důvodů a podobně z časových důvodů přetrhány a ta rodina už vlastně nemůže se na té péči podílet. Čili ta řekla bych, rodinná péče je samozřejmě maximálně zajištěna v rodině samotné, v tom rodinném prostředí, ale měla by pokračovat, snad s tím, myslím, budete souhlasit, i do toho ústavního prostředí.
Vy máte zkušenost obojí, tedy jak z ústavu, tak z domova.
Mně úplně teď jde hlavou, o čem mluvila kolegyně Špinková. Ti rodinní pečující, ta rodina, nejdůležitější podle mě je věc, že potřebují ujistit, že to zvládnou. Potřebují pocit bezpečí, ať už o tom, o čem mluvila kolegyně Špinková, že kdykoliv můžou zavolat lékaře, kdykoliv můžou zavolat sestru. Ale obyčejně ta rodina se třeba ptá, máme dobře tu postel tady v tom pokoji, leží se takhle mamince pohodlně, takže tam přesně bych souhlasila s paní kolegyní Holmerovou, že opravdu intervence v té rodině odborníků, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, předtím se strašně sníží náklady a ti lidé opravdu nemusí být v nemocnicích. Možná jeden příklad od nás, asi na první telefonát na naše call centrum byla plačící slečna, tak ve věku 28 let, a ona mi říká, já mám tady na gauči babičku a ona už hodně špatně dýchá. Tak samozřejmě přes to call centrum úplně vy toho člověka nevidíte, tak já určitě jsem jí pověděla, aby tedy zavolala rychlou záchranku nebo pomoc lékařskou, a tahle ta dáma to udělala. Asi za hodinu mi volala zpátky do call centra a říká mi, přijela paní doktorka a nad tou ležící babičkou pronesla, no to už za chvilku bude, a s těmito slovy opustila tu domácnost. Takže vnučka, která tedy pečovala čku, tak byla naprosto zděšena a my jsme tedy po dvouhodinové nějaké intervenci z call centra, tak ona byla schopná tu babičku doprovodit. A musím vám říct tedy opravdu, že jsem byla spocená až na zádech, protože moc obdivuji všechny dámy, které sedí na dispečinku, protože když vy toho člověka nevidíte, tak je velmi obtížný i poskytovat nějakou krizovou intervenci té rodině. Ale my jsme to tady zvládli a musím říct, že opravdu to dobře dopadlo. Tahle dáma mladá volala asi po týdnu, že je strašně šťastná, že nenechala babičku odvést a že ji mohla doprovodit doma. Já bych nerada se dotkla lékařů. My spolupracujeme v rámci Diakonie a v rámci Pečuj doma s výbornými odborníky, s výbornými lékaři, ale musím říct, že se mi velmi často objevují opravdu rodiny, které mají tak strašnou zkušenost, nebo i to, když se rodina rozhodne, mají třeba maminku na LDNC, v léčebně dlouhodobě nemocných, když řeknou, podívejte, ano, tak my bychom si rádi maminku vzali do domu a my se o ní postaráme doma. Tak zase ze včerejšího telefonátu primář jedné léčebny pronesl, no tak to vás chci teda vidět. Tak já opravdu někdy musím říct, že o to víc stojím na straně těch rodinných pečujících a o to víc je prostě budu podporovat a my je budeme podporovat a pomáhat a budeme tady pro ně.
Ale možná i ve spolupráci s těmi lékaři.
Určitě. Jak jsem zdůraznila, máme i výborné lékaře a výborné
kolegy. Ale já bych to skutečně nebagatelizovala. Já jsem se teď dívala zrovna na návrh vyhlášky, mám pocit 187, která dává náplň vzdělávání lékařů na lékařských fakultách. A tam je opravdu jenom jedna výseč té medicíny. Ono to připomíná vlastně to, co řekl velmi vtipně, ale jak si trochu drsně Alexandr Kalači, prezident, jako prezident Mezinárodního longevity centra, a ten říkal, no populace nám stárne, ale lékaře vzděláváme pořád jako pro minulé století. A to platí naprosto doslovně, protože podíváte-li se na tu vzdělávací náplň, tam jsou různé obory, je tam právě ta akutní medicína, o které i paní kolegyně Špinková hovořila, že je skutečně na dobré úrovni, s tím lze souhlasit, ale co tam úplně chybí, už je potom ta problematika doléčení, problematika chronických stavů, dlouhodobé péče, paliativní péče. A my samozřejmě víme, že tyto služby, tuto specifickou medicínu, která je také krásná a zajímavá, bude potřebovat opravdu velká část našich obyvatel, zejména ze stárnutím naší populace. A bohužel to není už ani v těch osnovách lékařských fakult, ono se to vlastně vůbec nevyučuje. Jo? Takže já myslím, že už ta změna musí nastat v tom samotném vzdělávání mediků, mladých lékařů a potom samozřejmě v té oblasti specializace, kde je důležité prostě mít různé obory, jak paliativní medicínu, která je nástavbou, tak geriatrii, která vlastně dosud je základním oborem. My to o to velmi stojíme, aby geriatrie zůstala základním oborem, protože to je vlastně takový základ i pro další vzdělávání jiných odborníků a tak dále a tak dále. A ta geriatrie bohužel je v současné době velmi ohrožena. To uvidíme, jak dopadne. Já stále věřím v jakousi moudrost, která nakonec vítězí, tak věřím, že ta geriatrie zůstane takto zachována.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
My se teď vypravíme na Jihočeskou univerzitu, konkrétně na tamní teologickou fakultu. A to proto, že my pořád zůstaneme u tématu seniorů, ale podíváme se na program PAV, což není tedy jenom pestrý pták, jak by se mohlo zdát, ale je to také zkratka vzdělávacího projektu Prarodiče a vnoučata. Co nabízí, tak to zjišťoval Filip Černý.
Anna Houfková a Jarmila Holbová se právě se svými vnučkami usadili v pohodlných křeslech v jednom ze sálů Českobudějovické teologické fakulty. Žádný stres ze zkoušek nebo seminárních prací, naopak vládne tu správná rodinná atmosféra, ze které musí mít každý pedagog radost. Co vás sem přivedlo?
Já jsem to našla na internetu, protože já chodím ještě na univerzitu třetího věku, takže tam jsem si našla, že teologie pořádá i tohleto formu vlastně vzdělávání dalšího. No a hrozně mě to zaujalo, protože tam byl i program těch kurzů, a tak jsem si hned vzpomněla na Máťu, protože já jí říkám Máťa, že tohle by mohlo bavit i jí. A my jsme tak stejně naladěný, viď? Takže tak humanitně, takže nás to bude určitě bavit a taky nás to baví.
Už jsme chodili i loni. Mělo to být původně opravdu jeden školní rok, ale protože se nám to všem tak hrozně moc líbilo, tak udělali ještě teď tenhle druhý školní rok, takže chodíme opět a opravdu se nám to líbí jak babičkám, tak těm vnoučatům. Musím říct, jak mám u tu zkušenost loňskou, že se nám to líbilo všem.
Má babička, pravdu, líbila se ti?
Jo, líbilo.
Co nejvíc?
Asi ta první hodina, jak jsme chodili po fakultě.
My jsme tam hledali papíry s obrázkama, kterou nám předtím přečetla paní Suchomilová pohádku, a my jsme potom z té pohádky hledali obrázky po celé fakultě.
Právě Věra Suchomilová z katedry pedagogiky stojí za projektem Univerzity pro prarodiče a vnoučata.
Ta původní myšlenka nepochází z teologické fakulty, je to tak modifikovaný program, s kterým začala paní inženýrka Dana Steinová v Praze, to je šéfka společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, které jsem členem. Takže tohle je vlastně takový výsledek určitého impulzu, který ona mi dala, a já jsem se vlastně snažila nějak to napasovat na profil naší fakulty s tím, že jsem oslovila vyučující, kteří byli ochotni se na tom podílet, a mám z toho radost, protože si myslím, že si to užívají jak vyučující, tak ty prarodiče a vnoučata.
Jak dlouho vlastně ten projekt už tady běží?
Teď je to druhý rok, takže loni jsme měli velice pozitivní odezvu, takže kurz se bez problémů naplnil, bylo vlastně 16 dvoji, což je tak dobrý stav prostě na to, aby si i ty děti a prarodiče mohli i vzájemně mezi sebou vytvořit nějakou vazbu. A letos je to vlastně ještě o dvě dvojice víc, takže opravdu je to tak maximum, víc už jako bychom asi těžko zvládali, aby to naplnilo všechny ty potřeby, které třeba ty lidi mají, když do toho kurzu přijdou nebo co od toho očekávají. A kromě toho, že tedy to je ten roční kurz, který spočívá v 9 setkáních dvouhodinových, tak jsme vlastně loni i vyjeli na víkend, aby ještě se lépe poznali ty prarodiče a děti vzájemně, a jeli jsme do Nových Hradů, takže jsme strávili víkend v klášteře potom, tak to bylo taky pěkné.
Právě, co od toho očekávají ti lidé, kteří se do toho přihlásí, a co možná očekáváte vy jako organizátorka zase od nich?
No, já si myslím, že v celku se naše očekávání až tak neliší. Myslím si, že oni od toho očekávají jednak prostě nové impulzy, protože ten program znají dopředu, to jsou témata z filozofie, z historie, z hudby, z výtvarného umění, čili nějaký obrázek oni si udělají, a myslím si, že čekají prostě společnou aktivitu na toto téma. A v tom si myslím, že ta jejich očekávání jsou naplněna.
Ale zpátky za Anou Houfkovou a Jarmilou Holbovou, respektive za jejich spolužečkami a vnučkami v jednom Máťou a Pavlou. Holky, jaká je babička studentka?
Dobrá. Je hodná? Nezlobí? To já taky nezlobím. A snaží se hodně.
A tvoje babička?
Ona učila na škole 42 let, na druhém stupni, a ještě jí to furt jde.
To podivu, jo?
Tak vy jste se tu smáli spolu se mnou. Jak se díváte na podobné projekty?
Je to moc krásné, já myslím, že jsme se všichni shodli, moc se nám to líbilo.
Projektů pro seniory je dneska hodně, ať jsou to různé linky, ať jsou to možnosti se vzdělávat. Co si myslíte, ale je to skutečně to, co chtějí?
Já nevím, to asi je individuální, ale já si myslím, že právě tyhle ty mezigenerační projekty jsou vždycky nesmírně úspěšné a že jsou prostě dobré, protože ty generace, ob generaci se mezi sebou poznají. A často takové ty animozity třeba mladých vůči starším a podobně vyplývají, což dokazují i vědecké důkazy. právě z té neznalosti. Takže právě to vzájemné poznání generací je nesmírně důležité. No a tam byla zmínka o paní inženýrce Steinové, která vlastně je zakladatelkou těch univerzit třetího věku a nyní vlastně vymyslela i tyhle ty mezigenerační projekty. Já jsem o nich slyšela asi před 2 lety. Dokonce paní profesorka Haškovcová mi o tom vyprávěla, protože ona byla účastnicí toho jednoho prvního vzdělávacího kurzu, myslím, že s mykologickou tematikou, a všechno dopadlo dobře, protože paní zřejmě sebrali opravdu jedlé houby všichni. Paní profesorka se stále těší dobrému zdraví.
Jaké projekty v tomto smyslu dělá právě Diakonie a projekt Pečuj doma?
Taky podporujeme hodně to, aby se generace setkávaly napříč, ale my tím, s jakou cílovou skupinou v podstatě pracujeme, tak tam už naši klienti moc na žádné přednášky chodit nemůžou v důsledku svého zdravotního stavu. Takže my se ale snažíme právě pro rodinné pečující, aby si v rámci svého malé možnosti odpočinout si, aby právě přišli třeba na ty naše vzdělávací kurzy a tam se něco dozvěděli, takže ty kurzy taky máme tematicky zaměřené, takže je tam například kurz právě o demencích, kde opravdu to není na úrovni, která by se přednášela medikům, ale je to opravdu o tom, jak poznáte, že váš blízký má počínající nějaké potíže s pamětí, jak třeba komunikovat s člověkem s demencí. O to je teda, musím říct, velký zájem. A potom velký zájem je právě o téma doprovázení.
Michála Lengálová a Iva Holmerová byly dnes hosty Vertikály. Dámy, já vám děkuji za váš čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová.